слушате Крос Радио.
Штедна скопска
Крос Радио
приказна. За неизделуваа недела местото е резервирано за Драган Даутовски. Изминатата недела во универзалната сала во Скопје беше одржан концерт на Драган Даутовски квартет, на кој се промовираше 6000 години стариот инструмент, топчестата флейта Окарина. Архетипот бил пронајден од Костусот Трајанка Јовчевска во локалитетот Мрамор во близина на Велес пред 17 години, за конечно сега да се чуе нејзината убавина. Во продолжение ја слушаме дали се остварили очекувањата од промоцијата, токму од главниот актер на концертот Драган Даутовски.
Секако дека се остварија, затоа што се случи тоа што се случи, се случи концертна промоција на топчестата флейта. Впрочем, беше и закажан затварањето, официалното затварање на деновите на македонска музика, кој што е 30 години јубилеј, 60 години соком. Така да се случи, се оно што го договаравме, се оно што се очекуваше, иако искрен да видам, можеше да официалната политика му даде малку по-сериозен значај на јубилејот пред се, па и начинот, меѓутоа може би и по-добро да не се појавуваат. Така да во секоја смисла беше се оно што го очекував, што го подготвував и се оствари на концерт. Така се именуваат сите инструменти направени од глина. Значи тоа е глинен инструмент познат во на старите цивилизации, на старите култури. Со тоа што насловот Окарина, името Окарина се појава некаде 16-тиот век во Франција, значи доаѓа некаде од клунна патка и така нешто, нели? Меѓутоа старите цивилизации тие инструменти ги познавале како сладок компир, само што апсолутно алудира и на она што ние го веќе нарековме и го елабориравме како топчеста флейта, значи не е окарина, се разликува по начинот на музицирање, а кај мене дојде по, јас би рекол, веќе по Божја волја, значи Трајанка, археологот кој што го пронашла наодот, дури 1988 година, 9-та година, стоел 20 години во депоато во Велес. И случајно, не случајно, него она планирала да го изнесе во јавноста, секако, меѓутоа, која размислувала на кого музички да го довери, да ја довери експертизата, не изуште 95-та година со моите појавувања со музиката пред дождот, не знам, синтезис, деде синтезис, така натаму, и се утовила во главата дека треба да ја однесам на тој човек да ја направи експертизата, да каже дали е инструмент. А мене пак уште неколку месеци пред она да се појави во мојот живот и Влејтот и Трајанка, на некој начин ми беше предскажано, предвестник, имав некакви такви знаци, пораки и така натаму. Така да верувам дека сето тоа така требало, некој вели дека Окарината ме чекала мене, не знам што, некој вели дека јас не изисум ја чекал и така натаму. Како и да е, овај, топчестата флејта прозвучи многу реално, многу суштински, многу својствено, божествено и така натаму во Скопје, значи имаше својата промоција, понатаму со Бога напред ќе оди кон светска промоција. Што се однесува до изданија на квартетот, на мојот квартет имаме само две официјални изданија, тоа е синглот Кореницутове и Патот на сонцето. И најново издание едно има кое што не е во тој контекст, него изданието е врзано за традиционалната музика, значи практикува традиционална музичка, инструментална и мелодиска изведба и третман на традиционалната музика. И тоа е наш допринос до уметничкиот непокор во овие ветрометини на негирање на бити и така натаму. Меѓутоа, квартетот беше многу активен на сцена, многу активен на многу проекти, театарски представи и така натаму. Така да многу креативен период на квартетот изминат две години. Па новиот запис ќе биде кон крајот веќе на годината, значи наследникот на Патот на сонцето ќе биде во тој контекст, значи крајот на годината.
Го слушнавме професорот на музичката академија во Скопје Драган Даутовски, кој зборуваше за промоцијата на 60 векови стариот инструмент топчестата флејта. Како заокружување на овој прилог од Скопје 280-ти поред, ќе ја чуеме молитва на Драган Даутовски квартет од албумот Патот на сонцето, кој досега е продаден во 8000 копии само во Македонија. До слушање до наредната недела.
Јас сум Кирил Джајковски, а вие слушате Крос Радио.
Ој лијарче, Бога моли, ој лије, да зароси ситна роса, ој лије, да наваде рамно поле, ој лије, да се роди берикето, ој лије, зелен клас пожини тјата, ој лије, ој лије, црвен гроз полозјата, ој лије, ој лије, да наваде рамно поле, ој лије, да се роди берикето, ој лије, ој лије.
Slušate Cross Radio.